Colosenses capítulo 4.
Kamkunapis patronkuna. Esklavikikunapay mahwaltankunatapis. Yerpa kachaye. Irason kakchope kunawankaye. Yerpaye kamkunapis. Sielu choke kak patron nikikuna. Dios kankanta. Ipetam kuenta takoyanki. Dios ta gracias nikurning. Ime ora eke orapis. Mana konketa pemang manyakurke kaye. Manyakuye no kakunapakpis. Mana musia yashkan. Jesucristo pali willakininta willakuyanapak. Teita Dios permiti kunampak. Porque zeta willakon kapitam. Kanan karsel choyawireka. Hina manyakuye. Teita Jesucristo pali willakininta. Aleri kairi yapak nuna kunata willapanapak. Porque zeno ruranami precisan. Kam kunapis, teita Jesus mang mana kreiko kunawan kekar, ama tiempo ta perdi etso, listu kekaye pe kunata, shumak tratayan ekipak. I Dios pak tapuri asyup tikinaka, aji shimiki kunapa parla parkai paratsyan ekipak, listu kekaye. Kuye wao kintsek tikikum, imanokan katapis wilay asyunki, pe mi ime pisiana pamarkan, Dios pali wilakininta wilakupti. Semi peta kachamo, imano ke kayang katapis wilay asunekipak. Pemi kalipatakoya asunki, Dios mang mas marka kurke kayan ekipak. Tiki kuang mi, paisani kikuna wawkinsik onesimupis siyamonka. Onesimoka alyapa kuyemi, ikumplido nunam. Pekunam ke marka cho, ima pasakon kantapis wilay asunki. Karsel cho no kawang yawireka wawkinsik aristar kupis, saluday asunkim. Senoyan Bernabé pa primum Marcuspis saludaya asunki. Marcus pakka, kam kuna alli willapas hanam kayanki. Semi visitaya shogniki kuna shamupting, shumak chaski kuyanki. Senoyan justunian kan Jesuspis saludaya asunki. Pekunayam kayar kun kecho, Israel nunakuna. Dios pa manda ki nimpak, willaki kunata no kawan willapako kuna. Pekuna mayapa yana paya amarkan. Jesucristo pasiru egnin, marca maikikuna epafraspis saludaya asunkim. Pemi imepis Dios takamkuna pakmanyakikan, alli huirmi kabal nunana kayane ekipak, y Dios munashkan noka wakuyane ekipak. Noka alli musia epafraskamkunapak allapayar pakachekan kanta. Senoyam Laodicea marca cho, y Herápolis marca cho kakwaukintzakkunapak ipanintzakkunapakpis yar pakachekan.
Kuye amigunzik Dr. Lucas pis saludaya shunkim. Tsenoyam hina demas pis saludaya shunkim.
Salude kuyanki Laodicea marca choka kwaoki kunata. Nin huatanaka, wayin man eyuka kreiko kunatawan, salude kuyanki. Ke karta ta leirirning, pase katsiyanki Laodicea choka kwaoki ntsak kunapis leianampak. Tsenoyam pekuna man apatsen ka karta tapis. Kam kunamang pasatsia mong kaliyan ekipak. Ni kuye arkiputa, teita Jesucristo ta sirwinampak aning kanta, kumplir prokure kunampak. Kiki Pablum ke saludos kunata ka eskribimo, kam kuna ama kong kayetsu, karsel choke kapti no kapak Dios tamanyakurning. Teita Dios alike ningwang, kam kunata yana pekuyashi.